aragtida dawladda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 5-20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay si rasmi ah u bilowday.
ciidana maanta deg u dhigi mayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii obamana soo noqday oo isaguna halkii ka sii waday. waxaan ka hadlayaa boqolkiiba ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey ilaa boqolkiiba 3 iyo bad, boqolkiiba 4 iyo bad bayna ahayd markuu uu ka tegay obama meeshasha.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida loo qorsheeyay weerarkii maxaabiista al-shabaab ay dhowaan ka geysteen xabsiga dhexe.
waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masma ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskuga jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu diinahayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike pompeo ayaa maanta oo salaasaha booqasho ku tegay dalka suudaan, xilli maamulka madaxweyne donald trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabtu ay la leeyihiin israa'iil. xogeeye bombeyo ayaa dadka ula kulmaya ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha suudaan cabdulla xamdok iyo jenaraal cabdifatax al burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. waxaana marka laga yimaado xiriirka suudaan iyo israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda oo ay sheegtay in bombeyo waa xogeeyaha arrimaha dibadda ee uu sidoo kale kala xaajoon doono in maraykanka uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hogaaminayaan oo la wareegta suudaan. maxkamad ku taalla hong kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyey ee lagu soo eedeeyo kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyey deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. tong yin kit oo da-diisu ay tahay 23 jir ayaa isaga oo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada hong kong gacdoonku waa waqtiga iyaga ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliis, iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. waxaana ninkani uu ka mid ahaa in ka badan 300 qof oo ka mid haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xidheen bishii julaay kowdeedii, waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana u dhaqangalay. murwada koowaad ee dalkan maraykanka melania trump ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta oo 3 aqalka cad xilli xisbiga jamhuurigu uu ku guda jiro habeenkii 2aad ee shirweynihiisa. xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga 3 maanta uu yahay ee dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogeeyaha arrimaha dibadda mike pompeo, ron bol oo ka tirsan aqalka senadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka iowa kim reynolds, iyo weliba eric iyo tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalin madaxweyne donald trump. shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyada oo islamarkiiba uu trump difaacay sida uula tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guulaysto muddoxileed 2aad. waxaana uu trump ka soo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo maraykan ah, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus. ugu dambeyntiina musharixiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeen ugu tartami doona xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa sida uu sheegay mid ka mid a kaaliyaashoodu si joogta ah looga baari doonaa xanuunka COVID-19 xilli ee ololahoodu uu diyaargaroobaya suurtagalnimada inay qabtaan kulamo dadweyne oo badan oo ka mid ah baritanka doorashada bisha Noofembar dhacaysa. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu Maraykanka ku faafay bishii March ayaa Biden u qabtay dhowr kulan oo dadweyne, kuwaasoo badankooda ay u dhowaayeen hoygiisa gobolka Delaware. hase yeeshee, kadib markii toddobaadkii hore shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu si rasmiya ugu guddoomay magacaabistiisa, ayaa ololihiisu ay ballaariyeen hannaanka caafimaadka, maadaama ay suurtagal tahay in madaxweyne ku-xigeenkan hore uu u dhowaado bulshada. waxaana uu kaaliyahani sheegay in Biden uu haatan ay da'diisu tahay 77 jir, iyo Kamala Harris oo iyaduna da'deedu ay tahay 50 jir, iyo weliba howlwadeennada muhiimka ah ee la macaamilaya looga baari doono xanuunka si joogta ah iyadoo la raacayo tilmaanta la taliyayaasha dhinaca caafimaadka. dhegeystayaal, warkiinu waa nagayntaas.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. somalilan ayaa sheegtay in 10 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, halka qofna uu u dhintay, waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen ardaydu inay dadka waayeelka ah xiriir toos ah la yeeshaan, maadaama lagu arkay xanuunkii qaar ka mid a ardayda dugsiyada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dad cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan ay sameeyeen 4 maalmood ee ugu dambeeyey. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ay sheegeen in 10 qof laga helay xanuunkaasi 4 maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanka la sameeyey, hal qof oo ka midina uu dhintay. waxaana saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ay markii ugu horreysay ka hadleen halista ay ardaydu ugu sugan yihiin maadaama goobihii waxbarasho dib loo furay fidinta cudurka COVID-19, gaar ahaana marka ay ku noqdaan guryaha ama waalidiinta la joogaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha Oogast ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyey hub isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyey maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe Gaashaanla Sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masema aha ay sameeyeen layacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiis ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. bishii May 2018 ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. ciidamadu waxay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarig ah isagoo loo diray xabsiga dhexe. ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbe hubka loo dusiyey xabsiga. bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu kallunsaday lacag ku dhow $350,000. ninkaasi oo magaciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magaciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. ilaa haatan ma cadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyay Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan: maalintii 8 August waxaa xabsiga lasoo geliyey jawaan ay ku jirto liindhanaan, kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood, ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas. hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen Gamaadiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaastu ku yartahay, waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah, taasi oo la keenay 10 August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah. rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10 August. weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi. waxaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar. weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan: 4 bastooladood iyo min 1 bambo waxaa kala qaatay Gamaadiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab. waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho. waxaa isna bastooladii 1 bambo qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajire, kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016, kuna xukunaa 15 sano oo xarig ah. kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland, kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014, isagoo lala xiriiriyey falal argagixisa ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyey ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midow hayay furayaasha albaabada xabsiga, waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu u socday. askarigaasi oo magaciisu ahaa maxamed yuusuf tooxo waxa uu ku dhintay goobta. askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi, waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga. markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay. mubaarak ibraahim iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegeen inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo dharcadda oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa. mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga. mubaarak ibraahim iidle waxaa u suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabkii xabsiga, waxaana u soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewalka ahaa mooto bajaaj, taasi oo uu ku baxsaday. ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meeluu dhigay mubaarak ibraahim iidle. maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga.
marka hore waa idin salaamaya adeecada s n t v waa adeecada qaranka ah. wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa, war yaroo koobanaa inka siinaya, wax ka zaa'ida ma jiraan. maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirta waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen. nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal. dagaalka dhacay waa noocaas, dhibaato badan bay soo hoysay. mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen, askarigiina waa soo dhacay. qoriyihii haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyay noqotay, labadii qoriyi ayay ku dagaal galeen. marka baabku waa sidaas.
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta. sidoo kale wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji masuu hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen, waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga. kasakow haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan, waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga, maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga. tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya, iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu samaynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen. marsii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoono, iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada. saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute, isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan:
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay. ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka uu ku dhex jiray waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay. haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran, uu taleefan haysto, xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran, waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadin ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa. kii argagixisadaha argagixisuu ku laabtay, kii daraagiska isticmaalaha isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay, kii tuugga ahay burcadnimadii uu ku laabtay. arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan. waxaan u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaallo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa. taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u sameynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorku soo xadeeyo waxay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisa fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas
kasoo hadaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaan jiray hay'adda nabad sugidda ee NISA haatanna madax ka ah Macadka Hiraal Institute
guuldarradu runtii kuma koobi karaaniga ciidankan kaliya shabaab ciidamada hay'adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhaxmilan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawl gal ka dhex sameyn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo dhiibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska militariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhexmilan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yiraahdo time bomb ama miina uun mar uun ugu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxa loo yaqaano counter espionage-ka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dekreto madaxweynihii hore Siyaad Barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu sameynin waxaa moodaa in aysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan quality-gooda laga saramariyo sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo marka waxa howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimad ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarreysana waa la qori lahaa qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la sameyn lahaa tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa
galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
mahadsanid Harun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii galka baarista
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington
urur ay ku midoobeen qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Baladweyne tababar sare lagu qaadayo waxbarashada u qabtay ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha dhigta ah iyo waliba macallimiin dugsiyada sare ka dhiga magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqaale ayaa warbixintan inooga soo diray Baladweyne
ujeedada tababarkan waa sare u qaadida iyo tayeynta waxbarashada gobolka sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururka Hido Dr. Shafiic Cabdicasiis Haaji Dhafe tababarkan oo ay bixinayaan aqoonyahanno reer Hiiraan ah oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa 100 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadaha magaalada Baladweyne
halkan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarka gobolka, gaar ahaan horumarinta waxbarashada, tayeynta waxbarashada, dhisidda aqoonta iyo kobcinta wacyiga ardayda jaamacadaha iyo barayaasha intaba.
Haddaba nooca horumarinta iyo dhinacyada mudan in laga horumariyo waxbarashada gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in loo qaado waxaa ka jawaabaya abukaata Mowlid Xaaji Mataan Salaad oo xubin ka ah aqoonyahanka ku mideysan ururka Hiddo.
Ardada jaamacadaha ee magaalada Beledweyne ka dhigto ee qaybo badan oo ka mid ah aan ku tababarno qaabka ay u samaysanayaan qorshahooda si ay horumar u gaaraan, ugana faa'iidaystaan waxbarashada ay ku jiraan, iyo in aan kala talino ama aan tababar ka siino dhinaca wax akhrinta. Runtii waxaan ognahay dalkeena marka la fiiriyo dadka jaamacadaha dhigto ama ardada jaamacadaha dhigto in wax akhrisku uu aada xaggooda uga gaabiyaan. Taasaa marka ugu xoog badneed waxa aan ku siinaynay muxuu ahaa in aan ku tababarno. Sidoo kale waxaa jirtay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ayaga ruuxooda waxaan isdhaafsanay inta badan khibradda muxuu ahaa jaamacadaha, iyo maadaama anagu ruuxeena jaamacadaha wax ka dhigno khibradda waxaan isweydaarsanay oo ku saabsan qaabka loo tayayn karo loona horumarin karo, muxuu ahaa qaabka ugu fiican wax loo gudbin karo. Sidoo kale waxaa jirtay in ardadii sanadkan qaar ka mid a dugsiyada sare Beledweyne uga baxay in aan muxuu ahaa ku tababarnaa iyagana in siday u dooran lahaayeen fakultiga ama takhasuska ay rabaan ay iyagu jecel yihiin siday u dooran lahaayeenna waa ahayd ujeedadu.
Tababarkan oo tayeynta waxbarashada oo keliya gaar u ahaa ayaan weydiiyey Cabdixakiin Faarax Kooshin oo xubin ka ah ururka Hiddo sababta ay ku doorteen macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha Beledweyne.
Waxaan ognahay baahida ka jirto, waxaan ognahay wadciga iyo waaqica ay ku sugan yihiin dadka deegaanka, waxaan ognahay duruufaha meelo badan magaalada ka haysta. Maadaama aan urur la yiraahdo Hiddo magaciisii ku soconnay oo annagu aan aasaasnay sanadkii hore, qorsho howleedyo ayaan degsanay oo ay ugu horreysay waxyaabaha ugu dhow ee aan magaalada ka qaban karno, waxyaabaha ugu fudud ee aan dadka wacyigooda iyo been aan u soo noolay karno si ay dadku baraarug iyo bisayl fiican ay u gaaraan. Taas ayaa marka hore nuu kaliftay. Waxaana istusnay in dhanka waxbarashada ay tahay meesha keliya oo bulshada laga saameyn karo. Waxaan ognahay jiil fara badan ayaa soo baxayo, jiilka marka uu ku jiro marxaladii waxbarashana wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga dhiso, wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga taageero, wuxuu u baahan yahay in lagu hago dariiqa saxda oo wax ku bara karo. Waxaan kaloo rabnaa inaan tusaale fiican u noqono dadkii deegaanka u dhashay waxbartay kadibna hadda aanan ku soo noqonin deegaankii annagu marka. Taas ayuu ujeedka socdaalkeennu ahaa, wixii aan soo barannay oo cilmi iyo aqoon ah inaan dadkeenna ugu faa'iideyno.
Haddaba muddadii uu tababarka socday maxaa la dhihi karaa waa ay ka hirgaleen ujeeddadii la lahaa? waxaa ka jawaabaya Dr. Shaafici Cabdicasiis Xaaji Dhafe, gudoomiyaha ururka Hiddo.
100 arday oo ka mid ah ardayal laga soo xulay jaamacadaha magaalada Beledweyne inaan u qabanno tababar 9 saacadood ah oo la xiriira siday u degsan lahaayeen qorshaha naftooda. waxaan ku tababarnay qaabkay u degsan lahaayeen qorshe 3 sano ah, hababka ugu fiican ee wax u akhrin karaan, iyo istaraatiijiyadka loo isticmaalo wax akhrinta ayaan ku tababarnay. waxaa kaloo noo suurtagalay kulan ballaaran inaan la qaadanay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha oo aan isdhaafsanay kooras yarna aan ka siinay hababka casriga ah ee wax looga bixiyo jaamacadaha, oo ah badanaa hababka hadda la isticmaalo waa hababka khudbadeynta. waxaan xoogga saarnay in muhiim ay tahay in loo gudbo hababka ku dhisan xalinta mushkiladaha, hababka waxbarista ee ku dhisan cilmi baarista, hababka waxbarashada ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wada barashada ayaan maaragtay macalimiinta kala hadalnay, doodna ka sameynay. marka waxaa noo soo baxday gebagabadii in maaragtay loo baahan yahay in la bedelo ama la horumariyo hababka hadda wax loo baro ee ah teacher centered, oo macalinka ama baruhu uu yahay midka wax walba qabanaya, oo loo gudbo student centered methods waxa la yiraahdo, oo ah hababka ardayda maaragtay ku tiirsan oo ku dhisan oo waxbarashadu ay u noqonayaan udub dhaxaad.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban oo ku xoogaysanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo maamul ahaan xeryahaasi ay hoostagaan, iyo duruufaha adag ee ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ku barata dalkaasi. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban oo ku xoogaysanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo maamul ahaan ay xeryahaasi hoostagaan. tirada kiisaska covid sagaal iyo toban ee laga diiwaangeliyey magaalada gaarisa ayaa sare u kacday maalmihii lasoo dhaafay, taasoo kordhisay cabsida dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama dhaqdhaqaaqooda ganacsi uu si weyn ugu xiran yahay magaalada gaarisa. wariyaha v o a da cabdisalaan salas ayaa warbixintan noo soo diray.
qaxootiga xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya cabsidii ugu badneed tan iyo bilihii lasoo dhaafay, iyadoo magaalada gaarisa laga diiwaangeliyey bukaano tiro badan oo laga helay caabuqa covid sagaal iyo toban. bulshada qaxootiga ayaa ganacsi ahaan ku xiran magaalada gaarisa, waxaana toos u furan isku socodka labada bulsho iyadoo aanu jirin taxadar xooggan oo ku aadan kahortaga fayruskan halista badan. bulshada qaxootiga ah inta badan ma filin amarada dowladda ka imaanaya ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan. dadkuna badankiis waa kuwo aan isticmaalin waji xirka, goobaha ganacsigana qaarkood ma lahan farxalka oo qayb ka ah fariimaha dhinaca caafimaadka. qaar ka mid ah qaxootiga kuwan xeryaha dhadhaab ayaa v o eda ugu warramay cabsida ay qabaan iyo sida uu yahay taxadirka bulshada qaxootiga ah.
magacayga waa abshir aadan qorane. cudurkan covid 19-ka saameyntiisana aad bay u badan tahay, dunida dhanba hadda wuu saameeyey. qaxootigana cabsi aad u weyn ayaa ka jirta hadda waqtigan la taagan yahay, waayo waxaa sababayo qaxootiga dadka aad buu isku dhex degan yahay, ma la kala fafogo. marka haddii hal qof cudurkii uu si macnaha uu kusoo gaaro ama uu haleelo, waxay noqonaysaa dadkii in macnaha uu aad ugu faaf. qaabkii iyo macnaha qalabkii luu baarayo qofka luu ogaanayo kaleeto ma yaallo. waxaa kaleetoo jiro dadka waxay raadsanayeen maalnoolmoodkooda, marka meel walba oo ay tagaanna ayagoo cudurka qabay iska soconayaan, waayo ciddaa loo fadhiya qof macnaha ama maamo u baxday inay dhar soo dhaqdo oo guri kale ka soo dhaqdo oo caruurteedii u raadinayso shilimaadkii maalintaas waxay isticmaali lahaayeen. hadday cudurka qabta xataa waxay danta ku kalifaysaa inay tagto oo guryihii iyo wixii ay tagto.
cabsida ugu badan ayaa ah isku socodka bulshada oo ah mid furan waxaana ganacsiga suuqada qaxootiga oo toos ugu xiran yahay magaalada Gaarisa.
Gaarisa maalin kasta waxaa ka imaada gaariyaal gawaari oo keena bagaashka iyo bulshada. Isku socodkan waa iska si iska caadi ah. Qudaarta iyo ganacsiga wax kasta way ka imaadaan, bulshadanana way isdhexgalaan xag iyo inta waa loo isku socdaa, taasoo sabab kartay in dad cudurka qaba ay imaadaan halkani ayadoon lahayn wax lagu baarayo ama goob loogu tirgalay in lagu xanaaneeyo dadka coronavirus qaba. sidaas darteedna waxaa haddii cudurku u imaado xarooyinka qaxootiga saameyn aad weyn ayuu ku lahaanaya oo baaxad dheer leh oon la xisaabi karin. ayagoo idaacadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la'asan yihiin wax oo taxadir ah ama waxa oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi, oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeyso oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu firin lahay cudurka inuu qofka qabo. waxaa zaa'id loo sheegaya in tirada coronaviruska uu ku soo batay waqooyi bari gaar ahaan Gaarisa, taasoo sababtay in dadka ku nool xarooyin qaxootiga ay si xaddaaf ah ugu naxaan arrintaasi ayagoon taxadir aan samaynaynin oon afkana u xirnayn.
taxadar la'aanta bulshada qaxootigu ku ah xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka qaarkiis oo aan aaminsanayn jiritaanka caabuqan dunida dhibaatada badan u geystay.
aniga magacayga waxaa la yiraa Safiyo Dhubow. haddaan rabbi laga weyno, waxaan anigu maba aaminsanayn, waxaan u haystaa cudurooyin gaalada lagu halaaga oo islaamkaba lagu talagalin, waayo ma aaminsanaani, marnaba ma aaminsana cudurkan. maya wax taxadar gaar oon samayno malaha, digniin maa dad siliba u ganacsanaa, maqaaxid buu shitaa bacad luu gataa, ade ambeesuu joogaa dukaan buu gataa, wax haddaan rabbi laga cudurkan ka cabsi qabana ma arki. maya ma aaminsani, wixii ilaahay kuu keeno kor iga keeno rabbi baan yaan talada saartay, aniga ma aaminsani, marnaba ma aaminsani cudurkan, ilaahay baana ka magangalin hadduu jiran.
bulshooyinka qaxootiga ah oo kasoo jeeda qoomiyado kala duwan ayaa ku nool xaafado isku raran ah, taas oo qayb ka ah cabsida inay badato. mana jirto goob gaar ah oo loo diyaariyey in lagu baaro badqabka qofka looga shakiyo inuu qabo caabuqa COVID-19.
ayagoo idaacadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la'asan yihiin wax oo taxadir ah ama wax oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi, oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeyso oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu firin lahay cudurka inuu qofka qabo.
ugu dambeyntiina walaaca qaxootiga ayaa imaanaya iyadoo dhowaan hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in nabacsanaan ku aadan kahortagga caabuqan ay ka jirto guud ahaan dalka. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
warbixin ku saabsan duruufaha adag ee ay la kulmaan dhallinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Amar
intaas aan ku dhaafno heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqeynayay Qamar Suugaani. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duruufo adag ayay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi. Caqabadaha ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah dhinaca sharciyada iyo iyagoo aan haysan cid ka caawisa geedi socodkooda waxbarasho, tii oo ay u sii dheertahay nolosha qaxootinimada iyo waayaha adag ee ku xeeran. wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
shucayb cumar maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkani kenya. shucayb waxa uu wax ku bartay magaalada nairobi. waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka dhanka sharciga iyo shaqada ee haysato dhallinyarada soomaaliyeed. shucayb wuxuu sidoo kale sheegayaa in dhallinyarada qaxootiga ay haystaan fursado waxbarasho oo aada uga wanaagsan kuwa ay helaan dhallinyarada u dhashay dalkani kenya.
magacayga waa shucayb cumar maxamuud. wallaahi horta dhallinyarada soomaaliyeed oo waddanka ka imaaday oo intana qaxooti ahaanta u rajister gareysan waxyaabo badan oo kala duwanaa haysto. waxaa laga yaabaa qofkii inuu wax soo bartay, laga yaabaa qofkii xirfad u qaasay inuu leeyahay, qofkii inuu dhallinyaro yahay, qofkii inuusan ku tiirsanayn famil ula joogiisa jirin uu jeclaa lahaa inuu asi meel iska soo saaro, haddana xirfadiisii meelo badan uu ku soo bandhigtay uusan haysanin. taas caqabad haysato waay. caqabada haysato labaad waxaa waaye dadka dhallinyarada ah waddanka way ku cusub yihiin, ama xataa haddiisan ku cusbeen meelo badanaysan gelgeli karina jiraan. xafiisyaasha dowladda ama ma fahansanaa laga yaabaa waddankan aada joogno qeyb ka mid ah xuquuq ka mid ah inay jirto oo dadka qaxootiga loogu talagalay, marka inay raadsadaan ayaga wixii loogu talagalo ku adkaato. waxaa laga yaabaa qaar kale inay jaamacada dhigtaan, jaamacadii wax ka bixiya ay la'yihiin, laakiin jiraan hay-ado ka bixiyaan jaamacadaha waxaas oo dhan ma ogo. marka in lagu baraarujiyo oo loo sheego oo lala socodsiiyo muhiim waay. ayaga laftirkoodana meelo badan ay ku helaan, ay ku soo gudbisan karaan xirfadahooda, haddii noqoto xataa inay xirfadahaas lacag ay ka helaan si ay noloshooda ugu dabaraan, ama haddii noqoto xataa qof taalintigiisa kor u qaadayo oo waxba lacagiisa ka heli hadduu rabo laakiin hamiguu lahaa gaaray.
adiga shucayb ahaan waxbarasho ilaa herkee ayaa ku gaartay?
waxbarasho ilaa her jaamacadeedaa gaaray sanadkii koowaad oo jaamacaddaa dhiganaya. intaasna waa soo waday sistemka waddankaana wax ku bartay.
markaagii hore waxaad ii sheegtay inaad qaxooti tahay, markaagii hore halkee ayaad ka timid maxryaha qaxootiga, mase waxaad ahayd qaxooti magaalada nairobi ka diiwaan gashan?
aniga waxaa ahay qaxooti ka diiwaan gashan nairobi, si fiicanna u fahamsan waxyaabaha nairobi ka socda, caasimada waa ilele.
ma jiraan wax caqabad ah oo aad la kulantay intii aad wax baranaysay? marka laga soo tago fahankaaga hadda sida aad u fahantay qofka qaxootiga xuquuqda uu leeyahay iyo sida qofka qaxootiga wax ku baran karo?
dadka wallaahi caqabadaha horta way jiraan, laakiin intaan kusoo gaaray waxa waaye gacan qabasho, in gacanta laysoo qabtay, waxyaaba badan la itusay. community leaderga ismaaciil nin wax badan ifahansiiyey waay, nin waxyaaba badan jaanisyaal badan ii furay waay. caqabado gooni oo maanta hadeertan aan ka dacwooday ma jiraan. dhallinyarada kale unbaa ku waani lahaa waxyaabahan badan oo laysdhahayo waa lagu takoorayaa, ama stigmatization english lagu dhaha lagugu soo birayaa. waxyaabahaasaa badana ku jiraan. waxyaabahaasna marka waa waxyaabo male iska ah, laga yaabaana inay jiraan, laakiin kartideeda inaad leedahay inaad ka hor tagtid waay. jaanisyaasha ka badanaa, jaanisyaasha furan ka badan.
dhallinyaro badan oo qaxootiya oo waddankan ku sugan oo soomaaliya ka yimid, qaar waxay aaminsan yihiin inaysan waddankan waxba ku baran karin maadaama aysan sharciga waddankan haysan. dhallinyaradaas oo kale maxaad ugu baaqi lahayd ama maxaad u iftiimin lahayd?
wallaahi dhallinyaradaas oo kale hortay waxaa u iftiiminaa marka koowaad inaa isla wada shaqeyno kulligin, sasaa ugu baaqaya inaa isla wada shaqeyno. waxaa adiga kaa maqan qof walaalkaa ka faa'iideysanaysaa, laakiin waddankan keliya maahan. qaxootiga markii laga hadlayo waa wax adduunka dhan u diiwaan gashan. soomaali bis qaxooti maahan, dad badan oo wadamo kale ka socdaa qaxooti ah, xuquuqdoodana caalamka dhanaa dejiyeen. marka waddankan haddii la fiirin waa waddanka ugu roon oo dadka qaxootiyaasha iyo jaanisyaal badan ka helaan. jaamacadaa laga bixiyaa, shaqooyinaa loo abuuraa, kaarar iyo waddanka si xoriyad leegu joogaan la siiyaa. jaanisyaashaasoo dhanaa furan inay ka faa'iideystaan ugu talagal ugu baaqi lahaa qof walbaana kartidiisa inuu muujiyo.
adigu ma jiraa wax hay-ad ah oo kaa caawisa waxbarashadaada?
wallaahi hay-ado badan oo UN-ta ka rejister gareysan waxbarashooyinka caawiyaana jiraan, qsavia la dhaho, mastercard xataa jaamacadii bixiyaan. marka branjiyaal tiraday ka batay aa jiraan, xataa kuwa kale wuskil lahaa jiraan oo ardayda u qaataan jaamacada Canada. intaas dadka waddankan u dhashay ma helaan, marka waxaa arkaysaa dadka qaxootiga ah wixii helaan faa'iidooyin ka badan kuwa dalka u dhashay.
Dhalinyarada inta badan qaxootiga marka waxbarashada laga soo tago waxay inta badan ka cawdaan dhanka shaqooyinka oo kale ama dhanka sharciga oo kale. Adigu ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanta dhanka sharciga?
Dhanka sharciga wallaahi markii hore sidaa kuu sheegay sistemka wadanka wax ku bartay, marka waxbarashadaas wax badan waxay iga caawisay, waxa xaq u leeyahay iyo waxaanan xaq u lahayn inaan kala ogaado. marka sidaas daraaddeed sidaa kuu sheegayna community leaderka inuu waxyaaba badan asaga laftirkiisa fahansiiyey. marka ogtahay sharciga aa haysatid qiimaha uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahay, faa'iidadu kuu leeyahay, waa isdifaacaysaa luqadii wadankana aa taqaanid. marka dhalinyarada waxaa dhihi lahaa shuruucda ama mataqaanaa sharciyaasha la isisiiyo, sharciyaal waxa waaye tixgelin iyo maqaam kule wadanka kaliya. marka in adiga codkaaga wax ku qaadan kartid qofkana aa u sheegi kartid. marka sidaas daraaddeed qofka wadankan u dhashay ID-ga siduu u taaganayo iyo qofka qaxootiga sharciga la siiyey siduu u taaganayo, labadaba isku maqaami ka leeyihiin wadanka, labadana sharci waa. dhanka shaqada haddii aa kuu sheego, wallaahi shaqada aada iyo aada ay u culus tahay. Soomaali markii laga hadlayo la fiirinayona, hadduu qofka dukaan leeyahay wuxuu mar walba dooranaya qofkii u dhow oo tolkiisa ah inuu siiyo. taasna dhibaato waxa waaye soomaaliya dhanka wada dhexeyso, qof qaxootiga maanta wax dhibaato gooni oo qabsanaa ma jirto. laakiinse mararka qaar waxaa laga yaabaa shaqooyin qaar qofka qaxootiga isagoo xirfadeedu u leh, cilmigeedu u leh, taalintigeedu u leh, in la dhaho haddaadan ID haysanin ma lagu sii karo. caqabadooyinkaasaa zaa'id u badan in ID laguu xujeeyo sida shaqada lagu siiyo. laakiin stiil waxaa dhihi lahaa hakinii jibinina, qof walbaa waqtigiisuu leeyahay.
Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
nin walba gurigiis waa la jiifaa, waa laga hanuunsan yahay. aniga hadda aan kula hadlay 12 beri ayaan hanuunsanaa, inuu coronavirus ugu dhacay in kale war umahay. ilaahay ayaa iga soo kiciyey hadda
cudur, hadda la sheegooyo ilaahay nagala jeeyo si u bilaabatay magaalada dhan. nin kastaba qofkii had salaamina lagu dhahay, hala hadin albaabkaad markaa furaysay qof kale doo taabta iska dhaq kaasaab kurba lagu xisay awal bishanteenu waqtu waa dhaqarin gacmeenoo nadiifsan ilaahayna naga koryi.
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan, ijeer ma iska bixi karaan, waa dan yar yihiin, duruuftooda ilaahay baa og, alqol baabfimil dhanku wada jiro, xaaladooda way xun tahay. intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro laysu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walun haysano male, hooyin ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulo ma haysano.
adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanka ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan.
waxaa la yidhi karooma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalenta u gelaysa ma laha, dhardhaqoogii waan ka soo gallownay, waxaan haysanno ma laha, hooy ma haysanno, hergelma ma haysanno.
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii habboon waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan. heestaasi haboon ee uu ku luuqaynayo cawaalo aadan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Mama hero matake kuki wahalo kurae